jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bosnia nuk do të ekzistoj më në një periud 15 vjeçare, deklaroj Milorad Dodiku dhe si serbe të Bosnjës. Rruga e Kosovës drejt integrimit evropian me vështirëse e vendeve të tjera, por ka përparim, thot Ministri Beqaj. Ashtu si partit politike, qytetarët kosovar janë të ndarë dhe zgjedhjeve të parakoshme. Katër gjigantët evropian të energjisë ndërpresin lidhjet me Iranin në ndryshtin amerikane. Konsumimi i kafes dhe çajit ul rrezikun e tumorit në tru. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara njoftojnë se katër kompani të mëdha evropiane kanë rënë dakord të heqin dorë nga lidhjet e biznesit me Iranin që të mënjanojnë sanksionet e Shteteve të Bashkuara. Në mesin e kompanive janë kompania franceze Total, ajo norvegjeze Statoil, italiane Eni dhe kompania holandeze Royal Dutch Shell. Shtetet e Bashkuara kërcënuan se do të vendosin sanksione ndaj firmave kryesore të energjisë nëse nuk ndërprisin në bashkëpunimin me Iranin. Kjo është një tjetër përpjekje për të shtuar presionin ndaj Teheranit lidhur me programet bërthamore. Sërish Washington, presidenti Barack Obama është takuar në shtëpinë e bardhë me Sara Shur dhe amerikanën e liruar dy javë më parë nga një burg i Teheranit. Në takim ishin të pranishme dhe nëna e Shur dhe ato të Shane Bauer dhe Josh Fatal. Bauer dhe Fatal u arrestuan së bashku me Shur në korrikun e vitit 2009 dhe ende mbahen në burg në Teheran. Të tre janë akuzuar për spionazh. Administrata Obama tha se mbetet me shpresë se Irani do të demonstrojë dëmshurie dhe do të lirojë dy amerikanët. Kuito, presidenti i Ekuadorit Rafael Correa ka dalë në balkonin presidencial për të përshëndetur mbështetësit e mbledhur pas incidentit me oficerët e policisë. Correa u shpëtua nga trupat ushtarake pasi ishte mbajtur i rrethuar në spital nga policë të zemëruar lidhur me shkurtimet financiare. Policët e mbajtën presidentin Correa për 12 orë dhe lirimi i tij u mundsua vetëm pas përballjes mes policëve dhe forcave të ushtrisë. Dy policë janë vrarë dhe mbi 70 persona të tjerë janë plagosur gjatë operacionit. Tokyo, Japonia ka rritur me 40% taksat ndaj cigareve, çfarë ka bërë që çmimi i cigareve të rritet së paku me 1/3 e vlerës së deritashme. Qëllimi parësor i rritjes së taksës ndaj duhanit ka të bëjë me përpjekjet e qeverisë për të ulur numrin e duhanpirësve. Londër, përdoruesit e kafes dhe të çajit mund të kenë më pak gjasa për të zhvilluar një nga format më të zakonshme të tumorit në tru. Studimi ku ishin përfshirë 500.000 evropian tregon se adhuruesit e kafes dhe të çajit preken më pak nga glioma, që është lloji i tumorit të trurit që haset në 80% të rasteve. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Krimi i Bosnjës ishte e gabim dhe ajo nuk do të ekzistojë në një periudhë 15 vjeçare, ka deklaruar Milorad Dodiku, udhëheqësi serbe të Bosnjës. Deklarata e Dodikut për Wall Street Journal bëhet vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme në Bosnjë. Udhëheqësi serbe të Bosnjës Milorad Dodik i ka hedhur poshtë shpresat se zgjedhjet e së dielës do të ndihmojnë që të jepet fund bllokimit aktual në vend. Dodik e cilësoi si gabim krimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe ka hedhur poshtë mundësinë e një koalicioni me Partinë e Moderuar të Bosnjakëve në një intervistë dhënë të përditshme Wall Street Journal. Dodik gjatë 4 viteve të fundit është shfaqur si politikani më i fuqishëm në vend, ka bërë që të dominojë agjenda e tij politike dhe ja ka dalë të bllokojë përpjekjet shtetformuese të Bashkisë Ndërkombëtare. Artikuli. Votimet e së dielës, sipas diplomatëve perëndimor dhe analistëve të cituar nga Wall Street Journal, në një shkallë të madhe janë një provë nëse ai do të jetë apo jo në gjendje që të vazhdojë të bëjë të njëjtën gjë. Dodik do të garojë për postin e presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës, një garë për të cilin ai ishte i sigurt se do ta fitojë. Sa e fortë do të jetë pozita e tij, sipas gazetës, do të varet nga rezultati që do të arrijë partia e tij, Alianca e Pavarur e Socialdemokratëve. Në intervistën dhënë Wall Street Journal, Dodik ka mbajtur shndrime që i takojnë linjës së ashpër. Bosnjë-Hercegovina Ukraina ishte gabim që në Krim, ka thënë Dodik nga zyra e tij në Banjaluk. Ai shtoi se serbët duan të shkëputen, por në mënyrë paqësore. Në të njëjtën kohë, ligjvënësit serb që do të hyjnë në parlamentin e ri në Sarajevo pas zgjedhjeve të së dielës, nuk do të jenë të interesuar në ndërtimin e Bosnjës, pasi kjo nuk është politika jon, citohet Dodik. Një anketë e fundit nga Instituti Kombëtar Demokratik i Shteteve të Bashkuara tregon se partia e Dodikut do të mbetet partia kryesore në mesin e serbëve të Bosnjës. I pyetur nga gazeta nëse do të futej në koalicion me Partinë Socialdemokrate të Bosnjakëve, Dodik prerazi e përjashton mundësinë duke shtuar se ata kanë bërë gjithçka për të satanizuar partinë tonë. Bakir Nakash, i cili ka qenë drejtori i Spitalit të Sarajevës gjatë luftës, thotë se kishte pak shpresë që në zgjedhjet e mbajtura më njëherë pas luftës, Partitë Serbe dhe Bosnjake të arrinin kompromisin, pasi deri atëherë kishin parë njëra tjetrën vetëm nga tytat e pushkëve. Por zgjedhjet e fundit kanë qenë edhe më zhgënjyese, thotë Nakash. Ne vërtet jemi si një shtet Frankenstein, thotë doktori, për të shtuar se ka pak shpresa derisa të mos jenë zhbërë strukturat aktuale të jetë mbi ngarkuara. Dodik është dakord me diagnozën, por thekson se kurimi nuk është zgjidhja për Bosnjën, ndarja është zgjidhja. Në një distancë kohore 15 vite nga tani nuk mendoj se Bosnja do të ekzistojë, thotë Dodik për Wall Street Journal. Fitoria e Dodikut do të thotë fitore për Miloševićin dhe Karadžićin, si dhe triumfi politikave të tyre të pastrimit etnik, ka thënë për gazetën zëdhënës i zyrës së përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Një ditë të gjithë do ta shohin se Bosnja ka dështuar dhe kur çdo kush ta ketë kuptuar një gjë të tillë, nuk do të ketë nevojë për dhunë, pasi do të bëhet me marrëveshje, përfundon Dodik për Wall Street Journal. Rruga e Kosovës drejt integrimit evropian është më e vështirë se vendeve të tjera për shkak të mungesës së raporteve kontraktuale me BE-n, thotë ministri i integrimeve evropiane Besim Beqaj. Gjatë vizitës në studiot e Radios Evropa e Lirë, Beqaj foli konkretisht për vështirësitë që has Prishtina në rrugën e integrimit. Fillimisht Artan Haraçia pyeti ministrin Beqaj për vizitën në Çeki.
Sigurisht vizita ka qenë një ndër vizitat shumë të suksesshme zyrtare dhe në këtë rast unë kam pasur mundësinë të takohem me ministrin e jashtëm të Shvarcenberg, me ministrin e brendshëm, me ministrin e mbrojtjes, me dy zëvendësministrat për punët jashtme dhe me zëvendësministrin për çështjet evropiane. Kemi diskutuar tema të ndryshme, nga ato të gjëra politike deri te gjërat krejt konkrete në fushën e bashkëpunimit ndërpolicor, në fushën e bashkëpunimit ekonomik, në nevojën për përshpejtimin e dinamikës për nënshkrimin e marrëveshjes për ripranim. Por ajo që ka shumë rëndësishme është se morëm konfirmimin e politikës jashtme të Çekisë dhe edhe asaj të brendshme po të mbrojtjes se janë në përkraje të fuqishme zhvillimeve në Kosovë dhe rrugës së saj për integrim në Unionin Evropian.
Po kjo është një përmbledhje përgjithshme, mirë, po çka kërkon konkretisht Kosova, jo vetëm prej Çekisë, po prej gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian?
Kosova dhe Metutje trajtohet si rast special në shumë gjëra dhe kërkesa ime është që të trajtohet në mënyrë të barabartë sikur të gjitha shtetet. Dhe këtu kam theksin në proceset teknike të cilat janë të lidhura me procesin e integrimeve evropiane. Nëse flasim për udhërrëfyes për liberalizim të vizave, të flasim për gjëra identike sikur të gjitha shtetet, nëse flasim për proces të integrimit, do thotë dhe për proces të marrëveshjes, do thotë për asociim stabilizim, gjithashtu të jetë drejt për drejtë marrëveshje sikur të gjitha shtetet apo edhe nëse flasim për marrëveshje tregtare, të flasim për marrëveshjet e plot fuqishme tregtare që na mundson me hyjnë në raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian.
Zoti ministri, ju flisni sikur Kosova ose pak a shumë krijoni përshtypjen sikur Kosova e ka kryer gjitha obligimet e veta dhe tani vetëm Brukseli pritet që të na ofrojë ato që është ofruar vendeve tjera të Ballkanit. Sa e ka kryer Kosova obligimet e veta që t'ia kërkoj këtë gjë Brukselit?
Jo, unë mendoj që asnjëherë nuk e kam thënë që Kosova e ka kryer të gjitha obligimet. Unë kërkoj qasje të barabartë. Nëse flasim për liberalizim të vizave, mund t'ua konfirmoj dëgjuesve tuaj se Kosova i ka plotësuar më mirë se të gjitha shtetet e rajonit kriteret për hyrje në procesin e liberalizimit të vizave. Pra, ka bërë ligjin për ripranim, ka bërë strategjin për reintegrim, ka bërë plan operativ, ka ndarë mjetet për këtë vetë, do të thotë të cilat janë të nevojshme dhe e ka buxhetuar për vitin e ardhshëm për krajën dhe funksionalizimin e planit operativ për integrim. Po flasim për gjëra krejt konkrete dhe në këtë drejtim ne jemi në këtë fazë më të avancuar se në gjitha shtetet e tjera të cilat kanë qenë në fazën e para marrës së udhërrëfyesit për liberalizim.
Dhe ju thoni që Brukselit po i mungon faktikisht një qasje e drejtpërdrejtë ndaj Kosovës, unike për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga pesë vendet anëtare dhe kjo është ajo që po i mungon Kosovës udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave.
Dinamika të cilën ne presim nga Komisioni Evropian është që të përshpejtohet në raportet me Kosovën, sepse ne edhe ashtu jemi vonuar për shkak të proceseve tjera në këtë rrugtim, por gjithsesi problem në vetë është edhe vetë fakti i mosnjohjes nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, dhe këtu ka gjëra shumë konkrete pse kemi pengesa. Po e zëm, nëse neve duhet të bëjmë marrëveshje për readmisim në kushte normale, gjitha shtetet e kanë bërë me Komisionin Evropian në emër të 27 anëtarëve, ndërsa neve na duhet për të bërë marrëveshje në mënyrë bilaterale me shtete, secilin shtet vetë vetë. Dhe kjo ka qenë një ndër temat që un kam diskutuar sot me ministrin e Brendshëm në mënyrë që ta përmbyllim para përfundimit të vitit dhe ka marrë konfirmimin që do ta mbyllim para përfundimit të vitit. Pra flasim për punë shtesë e cila neve na kërkohet, por kërkojmë një dinamik të përshpejtuar, asnjëherë duke kërkuar favore.
Do që të bisedën me Besim Beqajn, Ministri Integrimeve Evropiane. Ideja për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme ka hasur në reagime të ndryshme të qytetarëve në Kosovë. Disa thonë se situata imponon zgjedhjet parakohshme, por të tjerë kundërshtojnë idenë duke thënë se nuk ekzistojnë kushte teknike. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zhvillimet e fundit në skenën politike dhe institucionale të Kosovës kanë hapur dilemat tek qytetarët nëse duhet pasur zgjedhje nacionale të parakoshme. Disa qytetarë të Prishtinës vlerësojnë se situata imponon zgjedhje të reja, por sipas tyre faktorët teknik nuk janë në favor të mbajtjes së zgjedhjeve eventuale brenda një afati të shkurt kohor. Bekim Jupa vlerëson se pas dorëheqjes së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu janë dy faktorë që e çojnë vendin drejt zgjedhjeve të reja të parakoshme.
Koalicioni Bashkëvojës nuk mund të arrit marrëveshje, mos jetë presidenti dytë me mandat 5 vjeçor. Se Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk lejon gjysmë mandati, po e lejon vetëm një mandat. Ndërsa koalicioni s'mundet me arrit atë marrëveshje që me favorizulje dhe kënë mos zgjedhë president në fat periudhë 5 vjeçore, këtu janë dy afate që mundën me pas zgjedhje. Brenda 45 dite dhe në afatin 6 mujor që ka me kushtetut kryetari parlamentit më ushtru drejtën e presidentit. Dhe kështu mendoj që zgjedhje brenda 6 mujve duhet të ketë Kosova dhe besoj që do të ketë.
Por mendim tjetër ka Albert Zhuniqi, i cili pret që koalicioni i tanishëm qeverisës të gjejë një zgjidhje e cila do të shmangte zgjedhjet e parakoshme.
Unë mendoj që zgjedhja do të ketë vitin e ardhshëm, këtë vit nuk e besoj, pa marrë parasysh dorëheqjes presidentit.
Ndryshe Liri e Borovci thotë se mundësia e zgjedhjeve të parakoshme varet nga partitë politike.
Unë mendoj që nëse nuk mujnë partitë politike në mes vete me arrit një marrëveshje, patjetër duhet me pas zgjedhjet parakoshme. Po s'kisha mendu brenda këti vite.
Ndërsa, Ibrahim Abazi thot se bazuar në rrethanat e krijuara në skenën politike dhe institucionale, vështirë se mund të shmangen zgjedhjet e parakoshme nacionale.
Tash, si ka orë situata, as një mundësi, as teknike, as teorike, as kohore, nuk ekziston që brenda këti vitit të ketë zgjedhje. Unë nuk kisha desh si qytetar, pa obligime, pa ngarkesa partijake, nuk kisha desh të bohen. Por situata dhe sistemi se si zhvilluhen, ngjarjet do të thotë veç na bjen te supozimi se me siguri do të ketë.
Avni Luma vlerëson se zgjedhja nacionale nuk duhet të ketë pas, siç thot ai, pjekje të kushteve.
Kur bisedohet dhe gjendet një konsenzus të gjithëse, duhet të mbahen zgjedhjet. Parlamenti e merr, ai vendos për këto gjëra e jo qefet e disa politikanëve ton kur ata duhen edhe kur bojnë marrëveshje të fshehta.
Ndërkaq Ismet Xhema thekson.
Nëse vjen qeveria atëherë në qeveri teknike është për momentin zgjidhje para shtatorit, tetorit vitit të ardhshëm nuk duhet të presin qytetarët se teknikisht është e pamundur me ekzekutuar. Se të gjitha partitë dhe partitë opozitare nuk mund të përgatiten edhe të dojnë të gjithë teknikisht para vjeshtës të vitit të ardhshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një informacionet kryesore që ndoqët. Bosnia nuk do të ekzistojë në një periudhë 15 vjeçare, deklaroi Milorad Dodik, udhëheqësi serbëve të Bosnjës. Rruga e Kosovës drejt integrimit evropian me vështirëse vendeve të tjera, thot ministri Besim Beqaj. Katër gjigantët evropian të energjisë ndërpresin lidhjet me Iranin në trysninë amerikane. Konsumimi i kafes dhe çajit ul rrezikun e tumorit në tru. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e pasdites të orës 16 dhe atë të mbrëmjes të orës 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, nga Praga, miru dëgjofshim.